Virðulegur forseti, hvenær er þjóð kolefnis hlutlaus? Er það þegar að innflutningur inn til þjóðarinnar er án útblásturs eða er það þegar allt sem hún framleiðir er án útblásturs? Þessum spurningum ekki svarað í þessu þingmáli og ég fæ ekki betur séð en að markmiðið sem að hér er leitt í lög eða verður leitt hér í lög gæti haft þau áhrif að orkufrek starfsemi hirfi frá Íslandi til landa þar sem að kol verða notuð við orkuframleiðsluna.
Alltaf að greið.